ብቦምብ ርሑሓትን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ዝኾኑ ዶክተር ደብረ ጽዮን ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ምርጫ ኣቦ እምበርነት ኢህወደግ ኣመልኪቶም ርእይቶ ሂቦም ኣለው። ንኣቦ እምበርነት ህፁይ ኮይነ ክቐርብ ኣይደልን ኢለ ተኻቲዕ ነይረ ክብሉ ከለው ብዛዕባ ኣቦ እምበር ዴሞክራስያዊ ድብሄር ኣምሓራ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ክዛረቡ ከለው ኣቶ ደመቀ ናብ ውድድር ኣይቀረበን ኢሎም ኣብ ጎኒ እቲ ትማሊ ኣብ መቐለ ዝተኸፍተ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ህወሓት ኣለም ፍስሀ ሓፂር ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተማሊ 19 መጋቢት 2010 ዓ ም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ትማሊ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ገምጋምን መረፃን ኣቦ መንበርነት ህወደግ ኣመልኪቶም ከም ህወሓትን ከም ውልቀይን ኣነኹዋ ድርድሌት ኣይነበረን ክትቀርብ ኣለካ እየ ተባሂለ ኣነ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ተሸመ እናሃለኹ ናብ ፌደራል ክኸይድ ልክዕ ኣይኮነን ኢለ ተኸራኺረ ድምፂ ንዘይበርካብ ድማ ኣለዓዒለ። ኣይተ ደመቀ ዝምልከት ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓቲ ካብ ውድድር ንውልቁ ኣግሊሉ ዝበሃል ሓሰት እዩ። ካብ ፈረማ ንውድር ኣይቀረበን፣ ምክንያቱ ሕዚ ዝትካእ ዘሎ ኣቦ መንበር ስለ ዝኾነ ሰለስተ ጥራሕና ንወዳደር ኢልና ተረዳሪእና ኢና። ብመሰረስቲ ዲሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣቦ መንበር ተመሪፅ ኣሎ። ድሕሪ ብባሎም ውድብና ብውልቀ ሰብ ዝምራሕ ውድብ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ውልቀ ሰብ ክመርሕ ከተኣኻኽብ እዩ ዝኽእል። እቲ ውሳነ ሓቢርና ኢና ኩሉ ሻዕ ንኸዶ። ስለዚ ዝተቀየረ ነገር የለን ኣየሉን እውን ዝብል ይርከቦ ካብ ዝሃቦ መግለፂ። ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።